Hello.
Hello, selamat petang.
Selamat petang.
Maaf ganggu cik, saya Hazira dari kedai kereta Inti Deras
Ah.
Pejabat Johor.
Ah, ya.
Cik tengah busy ke? Boleh cakap sekarang?
Ah, boleh-boleh cakap.
Ayuh, boleh. Cik dari mana ni cik?
Tadi yang pergi tengok kereta tadi tu. Pakai Grand Livina tadi.
Oh, ya. Yeah. Oh, nombor
Ah.
cik ni masuk dalam sistem tu yang saya call.
Oh, ah, okey. Tu
Okey,
tanya
cik.
tadi tunjuk dekat pekerja kalau kredit dan kiranya tu.
Boleh boleh, nanti saya kirakan, nanti saya send dekat WhatsApp lah kalau macam tu.
Okey, boleh boleh.
Okey, baik cik. Terima kasih.
Okey. Sama-sama.